Maailman historia esittää. Taistelujen vahvimmat valtit. Lukija Panu Vauhkonen. Sodat voitetaan taktiikalla. Taistelun voittaa usein armeija, jolla on eniten sotilaita tai vahvimmat aseet. Nämä edut voi kuitenkin päihittää kylmäverisellä taktiikalla, kuten sekä Aleksanteri Suuri että Napoleon Bonaparte tiesivät. Kylmäverisyys oli myös neuvostokenraali Zhukovin valtti Kurskin taistelussa vuonna 1943. Neuvostoliiton joukot olivat tosin suuremmat, mutta Saksan Tiger ja Panther panssarivaunut olivat ylivoimaisia sekä kantaman että jykevyyden suhteen. Siksi Zhukov linnoittautui miinojen ja piikkilangan taakse ja antoi Saksan hyökätä. Vasta saksalaisten uuvuttua hän iski. Neuvostotankit vyöryivät vauhdilla päin Saksan linjoja. Saksalaiset yllättyivät ja pian neuvostosotilaat pääsivät läpi. Verilöylyn jälkeen panssarimiehistöjen tapeltua lopulta mies miestä vastaan Saksa luovutti ja vetäytyi itärintamalta. Tämä kirja kertoo dramaattisia tarinoita, joissa rohkeat ja nerokkaat päälliköt ovat ratkaisseet sodan lopputuloksen. 1. Suuri ja vahva falangi. 5-metristen keihäiden tiivis parvi vyöryi kohti persialaisarmeijan ydintä. Oli mahdotonta päästä lähelle keihäsrivien suojaamia miehiä, ja kaikkien muiden Makedonian armeijan kohdanneiden tavoin oli myös persialaisten lopulta luovutettava. Muutamassa vuodessa Makedonian pieni kuningaskunta valloitti laajan Persian valtakunnan. Makedonian sodankäynnin valtti oli Aleksanteri Suuren käyttämä falangi, jonka hänen isänsä Filippos II oli kehittänyt. Tiiviissä yhteistyössä Makedonian ratsuväen kanssa falangi kylvi kuolemaa ja tuhoa aina Intiaan saakka. Juuri ennen kuin armeija oli edennyt vastustajan jousiampujien ulottuville, Aleksanteri käski miestensä seisahtua. Hän käänteli mustaa hevostaan, Bugefalosta, ja ratsasti edestakaisin etumaista riviä pitkin. Hän muistutti miehiään näiden aiemmista voitoista ja rohkeista teoista taisteluissa. Muistakaa, Aleksanteri huusi. Olette olleet vaarassa ennenkin ja katsoneet voitonvarmaa vihollista suoraan silmiin. Aleksanteri herjäsi vihollisen kenraaleja ja totesi karaistuneille miehilleen, että he olivat vapaita, kun taas vastapuolen armeija koostui orjista. Lopuksi hän suuntasi huomion kahden armeijan ylikomentajiin. Teillä on Aleksanteri. Heillä on Dareios. Sotilaat vastasivat makedonialaisella taisteluhuudolla. Alalalalai, sodan jumala Enialoksen kunniaksi. Aleksanteri, jonka jälkipolvet tulivat tuntemaan Aleksanteri Suurena, käänsi Bugefaloksen taas kohti valtavaa armeijaa ja iski kannukset lujasti sen kylkiin. Oli vuosi 333 ennen ajanlaskun alkua. Issoksen niityllä Välimeren ja pienen vuoriston välillä nykyisen Turkin alueella. Hetken kuluttua Persian valtakunnan kohtalo oli sinetöity. Pinarosjoen toisella puolella odotti Persian armeija, jota johti persialaisten ylinjohtaja, kuningas Dareios III. Aleksanteri oli tehnyt oikein pukiessaan sotilaidensa pelon sanoiksi. Yöllä he olivat nähneet vihollisleirin 10 000 nuotiot ja aamun ensivalossa valtavan armeijan taistelumuodostelmassa. Dareioksen sotilaiden määrästä on eri arvioita, tuon ajan liioitellusta 600 000 realistisempaan 100 000. Varmaa on, että Dareioksen armeija oli suurempi kuin Aleksanterin, jolla oli 30–42 000 miestä. Mikä pahinta, Aleksanterin armeija oli piiritetty. Dareios oli saanut sotilansa vihollisen taakse niin, että nämä katkaisivat Aleksanterin elintärkeän huoltolinjan. Makedonian tarunhohtoinen sotapäällikkö ei voinut muuta kuin kohdata Dareioksen miesylivoiman taistelussa panoksena kaikki tai ei mitään. Aleksanteri oli silti koko ajan halunnut tätä. Hän oli varma voittamattomuudestaan, ensinnäkin siksi, että hän uskoi suonissaan virtaavan jumalten verta, ja toisekseen siksi, että hänellä oli salainen ase. Jo hänen isänsä Filippos II:n aikana oli etenkin Makedonian jalkaväkeä, mutta myös monia liittolaisten yksiköitä alettu voimallisesti kouluttaa uuteen sodankäynnin tapaan, jonka keskiössä oli uusi yksikkö.